Rádio Praha, zprávy.
Z vlády odchází šéf rezortu spravedlnosti Jiří Pospíšil. Imunitní výbor nerozhodl, zda doporučí vydat k trestnímu stíhání Vlastu Parkanovou stop 09. Úspěšných maturitních odvolání je už přes 4%. U poslechu zpráv vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Z vlády odchází šéf rezortu spravedlnosti Jiří Pospíšil. Kvůli údajnému manažerskému selhání rozpočtově zvládnout svůj rezort navrhl jeho odvolání premiér Petr Nečas a prezident mu vyhověl. Ministerstvo žádalo o navýšení rozpočtu pro vězeňství o 1 miliardu korun. To podle Nečase mělo demoralizující účinek na celou vládu.
Mí ministři opakovaně slyší moji klíčovou větu, která zní: proti výši vaší rozpočtové kapitoly můžete protestovat pouze jediným způsobem, svojí rezignací.
V době, kdy celá vláda ve svých rozpočtech škrtá, požadoval Pospíšil podle premiéra několik set milionů navíc, proto mu Nečas už nedůvěřuje. Podle premiéra musí všechny požadavky na další peníze provázet konkrétní kroky. Ty si ale v rezortu spravedlnosti zbrzdili nebo úplně zastavili, dodal premiér.
Až pod mým tlakem ministerstvo spravedlnosti připravuje normy, které umožní částečné uvolnění věznic u v podstatě trestních sazeb, které jsou pár měsíců do půl roku a podobně. Tam jsou tisíce lidí za tyto trestní sazby. Každý den nás například jeden vězeň stojí 1 000 korun. Máme zbytečně 4 kategorie věznic, opět nesmírně komplikovaný, drahý a náročný systém.
Novinářům na briefingu Jiří Pospíšil řekl, že premiér Petr Nečas o jeho požadavcích na navýšení rozpočtu pro rezort spravedlnosti dlouhodobě věděl. Nebyl prý ochoten prodlužovat znovu délku soudního řízení a ohrozit bezpečnost věznic.
Ministerstvo spravedlnosti již v minulém roce konstatovalo, že částka určená na provoz věznic není dostatečná, že budeme žádat o její navýšení. Také nám bylo při schvalování rozpočtu řečeno, že budeme v letošním roce aktuální finanční požadavky věznictví řešit. Plně respektuji právo pana premiéra odvolat ministra, ale konstatuji, že ten důvod asi není úplně relevantní a lze tím to vyvrátit.
Jiří Pospíšil naznačil, že jeho odvolání mohlo mít souvislost s nynějším obsazováním postu pražského vrchního státního zástupce. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman mu minulý týden navrhl jmenovat na tuto pozici ústeckou žalobkyni Lenku Bradáčovou a ministr ji byl připraven do funkce ustavit. Jmenování nového pražského vrchního státního zástupce označili za jeden z pravých důvodů Pospíšilova odvolání i opoziční sociální demokraté. Premiér Nečas tyto spekulace popřel, jak uvedl v tiskovém prohlášení. O tomto návrhu nejvyššího státního zástupce se dozvěděl z médií poté, co už byl ministr spravedlnosti odvolán. Odvolaný ministr se na internetu těší silné podpoře příznivců. Asi 100 lidí, hlavně studentů práva, podle policie přišla na pražské Palackého náměstí podpořit odvolaného ministra. Demonstranti asi na čtvrthodinové akci současně poděkovali Pospíšilovi za jeho práci, i když s některými jeho kroky nesouhlasili. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Mandátový a imunitní výbor nerozhodl, jestli kvůli kauze letadel Casa doporučí sněmovně vydat k trestnímu stíhání Vlastu Parkanovou stop 09. Některá tvrzení policie v žádosti o vydání Vlasty Parkanové jsou podle exministryně lživá. Místopředsedkyně sněmovny za TOP 09 to řekla v exkluzivním rozhovoru pro Radiožurnál a další vybraná média. Parkanová tvrdí, že nejenže neměla povinnost cenu letounu ověřit znaleckým posudkem, ale že takový posudek ani vypracovat nelze.
Právě proto, že jde o ten specifický vojenský materiál, jejichž jednotlivé komponenty podléhají utajení. Pokud expertní posudek nelze zpracovat, pak nelze ani brát vážně policejní posudek, který není založen na reálných faktech. Informace o vojenské konfiguraci letounů v jednotlivých zemích nemohly mít zpracovatelé toho policejního posudku k dispozici. To jsou posudky tajné.
Prezident Václav Klaus podepsal přístupovou smlouvu Evropské unie s Chorvatskem. Ratifikační proces v České republice tak úspěšně skončil. Parlament smlouvu schválil nedávno. Někdejší země Jugoslávie by se měla stát 28. členským státem unie k 1. červenci příštího roku. Ministr školství Petr Fiala prodloužil magisterskému programu plzeňských práv akreditaci o rok, aby studentům ulehčil situaci. Fiala to řekl po mimořádném jednání se zástupci akreditační komise a Západočeské univerzity. Rozhodnutí exministra Josefa Dobeše o prodloužení akreditace do roku 2016 Fiala zrušil. Už dřív ministerstvo zakázalo škole přijímat nové studenty. Počet úspěšných maturitních odvolání roste, zatím je jich více než 4%. Na webu to uvedl pověřený šéf maturitního centra Cermat Jiří Zdíka. K 26. červnu bylo přijato 7827 žádostí o přezkum maturitní zkoušky. Drtivá většina se týkala slohové práce z češtiny, mnoho studentů se odvolávalo také kvůli testu z matematiky. Právě v těchto dvou oborech byl letos Cermat terčem největší kritiky. Kvůli chybám odvolal ministr školství ředitele a nařídil audit zkoušek. A na závěr krátce o počasí, bude jasno až polojasno, teploty 23 až 27 stupňů Celsia.
Po zprávách se některým tématům budeme věnovat podrobněji. Nejdříve pár informací o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Poté vám nabídneme podrobnosti ke zjištění, že české děti mají nezdravý životní styl, nahlédneme na stránky českého tisku a v pravidelné kulturní rubrice se ohlédneme za folklorním festivalem ve Strážnici. Hezký poslech přeje Josef Kubečka. Vláda v úterý vzala na vědomí stav přípravy státního rozpočtu na příští rok a střednědobý výhled. Fiskální cíl pro deficit veřejných rozpočtů v roce 2013 schválila ve výši 2,9% hrubého domácího produktu, v roce 2014 ve výši 1,9% a v roce 2015 ve výši 0,9% hrubého domácího produktu. Vláda ministru financí Miroslavu Kalouskovi uložila zpracovat rozpočet a vládě ho předložit do konce srpna. Na tiskové konferenci po jednání kabinetu minister Kalousek vysvětlil, co to vlastně vláda schválila.
Dnes rozhodla o tom, v jakých limitech mají ministři za domácí úkol tyto prostředky rozepsat na zákonné priority svých kapitol do konce července. Jsme si vědomi toho, že v srpnu, jako vždycky, budeme řešit celou řadu rozporů, které ty kapitoly budou hlásit, ať již ministrovi financí nebo vládě jako celku. Zcela jistě ten definitivní návrh státního rozpočtu bude mít některé indikátory pozměněny, přes co vlak absolutně nejede, je deficit pod 3%. To znamená, deficit veřejných rozpočtů vláda nepřipustí, aby byl navržen vyšší než 2,9% na rok 2013.
Návrh rozpočtu počítá se schodkem 100 miliard korun. Ovlivní ho úsporná opatření, na kterých se vláda dohodla v dubnu. Schválila tehdy, že od příštího roku stoupne daň z přidané hodnoty o 1% na 15 a 21%, omezí se výdajové paušály a dočasně se zruší stropy na zdravotní pojištění. Cílem je snížit schodek veřejných financí pod 3% hrubého domácího produktu. Kabinet chtěl například také zrušit slevu na zelenou naftu. Po protestech zemědělců záměr oddálil. Naproti tomu omezená bude valorizace důchodů. Sociální demokraté s návrhem nesouhlasí. Šéf ČSSD Bohuslav Sobotka tvrdí, že vláda svými škrty utlumí ekonomický růst.
My máme obavu, že tento rozpočet kromě zvyšování DPH bude založen na dalších plošných škrtech, které dále podlomí českou ekonomiku, že bude založen na úsporných opatřeních, které nejvíce zasáhnou ty sociálně nejslabší. To znamená důchodce, tady vláda prosazuje zpomalení valorizace penzí, zasáhne to zdravotně postižené, zasáhne to rodiny s dětmi, zasáhne to všechny ty, jejichž životní úroveň je závislá na transferech z veřejných rozpočtů.
Razantně zmenšit své rozpočty musí většina ministerstev. Po škrtech, které provedly v minulých letech, mají některé rezorty s dalšími úsporami problémy. Například ve středu kvůli finančním požadavkům pro rezort odvolaný minister spravedlnosti Jiří Pospíšil z ODS žádal o navýšení počtu zaměstnanců soudů, v čemž ho na zasedání vlády podpořil ombudsman Pavel Varvařovský. Problémy jsou i s financováním věznic. Bez rozhodnutí o úsporných škrtech v armádě nedávno skončilo jednání Bezpečnostní rady státu. Sporné jsou také peníze pro školství a vědu. Akademie věd by mohla v příštím roce přijít v rozpočtu o téměř 300 milionů korun. Podle předsedy Akademie věd Jiřího Drahoše by se ústavy nevyhnuly propuštění vědců.
Buď to všechno přenést na ústavy a propouštět lidi, nebo ten deficit sanovat z centra, to znamená nekupovat přístroje a být stále méně konkurenceschopní. Realisticky vzato bychom asi museli jít nějakou smíšenou variantou, ale v každém případě by to na ústavy dopad mělo, takže česká vědecká základna již tak podprůměrná v rámci Evropské unie se opět sníží.
Celkově by v příštím roce mělo jít na výzkum téměř 26 miliard korun, stejně tak v roce 2014 a 2015. Ministři v tomto případě akceptovali návrh Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace. Podle místopředsedkyně rady Miroslavy Kopicové ale Akademie věd není jediná, které je navrhováno krácení rozpočtu.
Stejně poměrně dramaticky jsou kráceny vysoké školy o 350 milionů korun a ministerstvo průmyslu na průmyslový výzkum o 870 milionů korun. Je to tím, že my v podstatě máme na příští rok o více než 700 milionů korun méně a ještě nabíhají některé závazky dané tím, že jsou rozběhnuté programy, které musíme prioritně dofinancovávat.
Poslanecké sněmovně má vláda návrh rozpočtu na příští rok předložit do konce září. Děti by měly trávit alespoň hodinu denně vhodnou fyzickou aktivitou, pravidelně snídat, zdravě jíst a samozřejmě se vyhýbat alkoholu a tabáku. Podle nově zveřejněné studie Světové zdravotnické organizace to však vypadá, že české děti mají ke zdravému životnímu stylu hodně daleko. Více informací dodává Olga Mulen.
Většina dětí v České republice nesplňuje mezinárodní doporučení pro pohybovou aktivitu. Namísto alespoň 60 minut sportu tráví volný čas u televize. Nadváhou nebo obezitou trpí pětina chlapců a desetina dívek. 18% 11-letých dětí už musí držet dietu. Nelichotivé údaje vyplývají z mezinárodní zprávy o zdraví a životním stylu dětí a školáků, kterou zpracovala Světová zdravotnická organizace. Výzkum komentuje ředitelka pražské kanceláře WHO Alena Šteflová.
Výsledky prezentují celou řadu alarmujících čísel nejenom pro Českou republiku, ale pro celou populaci. A určitě to není samoučelné, ale je to postaveno na tom, že bychom s těmito údaji a na nich měli stavět právě ty nové politiky, nové strategie v oblasti prevence a podpory zdraví.
Ve zprávě se mimo jiné dočteme, že se české děti špatně stravují. V 15 letech pravidelně snídá jen 46% chlapců a 42% dívek. Podle studie děti také nesplňují minimální standard pro konzumaci ovoce a zeleniny. Výrazně přibývá i dětských opilců. Podrobnější čísla dodává Zdeněk Hamřík z Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci.
Mezi roky 2006 a 2010 vzrostl počet dětí, které uvedly, že byly opakovaně opilé. U 15-letých chlapců byl nárůst ze 37 na 46%, u děvčat ze 30 na 40%. Pití alkoholu je konzumace alkoholu alespoň jednou týdně. Česká republika kromě 11-letých dětí vede tabulky v užívání alkoholu. U 13-letých i 15-letých je na prvním místě, co se týká těch 39 zemí, které se účastní studie.
Alarmující údaje o pití alkoholu mezi dětmi doplňuje fakt, že polovina 13-letých a 3/4 15-letých mají zkušenosti s tabákem. Pravidelně kouří 18% 15-letých dětí, výrazně častěji dívky. V užívání marihuany zaujímají české děti dokonce druhé místo na světě. Studie dále informuje o klesající životní spokojenosti, zejména u mladých dívek. Celkově jsou pak děti velmi nespokojené ve škole. Pokračuje Zdeněk Hamřík.
Obecně těmto trendům nemáme subjektivní pociťovanou radost ze školy. Dosahování dobrých školních výsledků nám nevychází dobře. Děti udávají, že se jim nedobře komunikuje také s učiteli. Znovu Česká republika u 11-13letých dětí na spodní hranici světových tabulek.
Ministra zdravotnictví Leoše Hegera výsledky studie nepřekvapily. Podle něj jsou sklony dětí k návykovým látkám podpořeny například snadnou dostupností alkoholu a cigaret. Na téma kouření přinesl ministr Heger aspoň jednu dobrou zprávu.
Podařilo se iniciovat ratifikaci úmluvy proti tabáku, kde Česká republika byla poslední zemí v Evropské unii, která tu smlouvu neratifikovala. Asi před 2 měsíci už tu smlouvu podepsal pan prezident Klaus a vejde v platnost od 1.8.
Mezinárodní výzkumná studie o životním stylu 11 až 15-letých dětí proběhla v roce 2010. Z České republiky odpovídalo téměř 6 000 dětí z 94 škol.
Posloucháte Rádio Praha.
Nahlédněme teď spolu do čerstvého českého tisku. Ze středečních novin vybíral Jan Charvát.
Kandidáty na českého prezidenta rozebírají hned tři české deníky. Lidové noviny analyzují úspěchy někdejšího premiéra Miloše Zemana. Do prezidentských dostihů vpadl jako černý kůň, píše autor sloupku Lidových novin. Snadnost, s jakou nazbíral 50 tisíc podpisů, je první indicí, že jeho kandidatura by se mohla setkat s odezvou. Prezidentování dědečka Zemana by byl ale film pro pamětníky. Zeman je totiž symbolem politiky 90. let, kdy se k ní přistupovalo idealisticky, píše komentátor. Je sice nonkonformní, často mluví nevybíravě o islamistech, ale důležitější by byly jeho postoje k integraci Evropy, píše List. Komentář k prezidentským kandidátům přináší i deník Právo. Autor přináší otázku, která je podle něj zásadní. Kam se máme v Evropě přidat? Jen dva kandidáti spoléhají na Česko jako na střed světa, píše List. Jsou to Jana Bobošíková a Ladislav Jakl. Jako pro evropské hodnotí komentátor současného ministra zahraničí Karla Schwarzenberga a kandidáta sociálních demokratů Jiřího Dinsbíra. Ekonom Vladimír Dlouhý je proti vstupu do eurozóny, ale váží si členství v Evropské unii. Přímá prezidentská volba bude první zkouškou občanů ve vnímavosti vůči sobě a světu, píše komentátor Práva. Uhelné elektrárny a teplárny, které vyrábějí energii s velkými ztrátami a emisemi, budou do 10 let odstaveny. Píší to Hospodářské noviny a opírají se přitom o návrh státní energetické koncepce. Účinnost mnoha velkých uhelných elektráren a tepláren v tuzemsku se podle deníku pohybuje kolem 20%. 80% uhlí se tak spálí bez užitku. Tvůrci koncepce podle Listu také počítají s tím, že hnědé uhlí zdraží až na dvojnásobek současného stavu. Náměstek ministerstva Pavel Scholz proto nepočítá s výstavbou klasických uhelných elektráren s nízkou účinností a vysokými emisemi. Konečnou verzi koncepce posoudí vláda v srpnu, uvádějí Hospodářské noviny. Od předchozího návrhu se ta aktuální liší i menším důrazem na jadernou energii. Zatímco v loňské verzi mělo jádro pokrýt až 80% výroby elektřiny do roku 2040, současná varianta počítá s nadpolovičním podílem v energetickém mixu České republiky. 27. červen je v Česku dnem památky obětí komunistického režimu. Váže se k výročí popravy političky Milady Horákové, kterou se komunisté zbavili ve vykonstruovaných procesech. K tématu se vrací Mladá fronta dnes. Dcera Horákové Jana Kánská dnes žije ve Spojených státech amerických, v posledních dnech ale navštívila Česko a Sokolskou výstavu v Brně. Deníku popsala, že v roce 1951 se pokusila přejít hranice do západního Německa k jejímu otci Bohuslavu Horákovi. Dobrodružná akce ale skončila neúspěchem, jejího převaděče k roce zatkla komunistická tajná policie. Jana Kánská popsala deníku také represálie, kterým čilila v komunistickém bloku. Celou rodinu totiž po popravě Milady Horákové hlídali. Manžel Milady Horákové odešel na západ v roce 1955. Dcera Jana Kánská opustila Československo až v roce 1968. 2 roky předtím se setkala s otcem na 3 měsíce v Kalifornii. Okolnosti setkání popsala v rozhovoru pro Mladou frontu dnes. Český rozhlas vyhlašuje anketu Zahraniční Češka, Zahraniční Čech roku 2012. Napište nám jména zahraničních Češek a Čechů se zdůvodněním, proč by měli ocenění získat. Nominovat můžete krajany, exulanty i ty, kteří odešli do zahraničí po listopadu 1989. Musí jít o žijící zahraniční Češky a Čechy. Nominujte osobnosti, které dosáhly významných úspěchů ve svém oboru nebo by si zasloužily ocenění za celoživotní zásluhy. Vítězem ankety se stane osobnost, která od vás, posluchačů, dostane nejvíce hlasů. Nominace posílejte do 30. června 2012 na e-mailovou adresu zahranicnicech@rozhlas.cz. Informace najdete také na webových stránkách zahranicnicech.rozhlas.cz. Partnerem ankety je společnost Lasvit a týdeník Rozhlas. Pomozte nám najít zahraniční Češku nebo zahraničního Čecha roku 2012.
O uplynulém víkendu se po roce znovu otevřely strážnické brány a proběhla největší přehlídka lidového umění a kultury v Česku, Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici. Letošní ročník byl o to slavnostnější, že při něm byly starostům 4 jihomoravských obcí předány dekrety organizace UNESCO o zápisu jízdy králu na seznam světového nehmotného kulturního dědictví. Festival podle pořadatelů během 4 dnů navštívilo přes 20 000 lidí. Byla mezi nimi i Milena Štráfeldová a natočila tu reportáž pro dnešní kulturní rubriku.
Tradiční znělka Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici otevřela už jeho 67. ročník. Ministryně kultury Alena Hanáková při jeho slavnostním zahájení v amfiteátru Bludník v pátek večer k tomuto výročí řekla.
Když je člověku 67 let, tak se říká, že se pomalu dostává na hranici stáří. Ale když je 67 let festivalu, tak si myslím, že má úplně ten nejlepší věk. V tom období totiž má své publikum, má svou tradici a vlastně by se dalo říct, že zraje jako víno a že se z něho stává takové to dobré, skutečně dobré archivní víno. Jsem strašně šťastná, že právě Ministerstvo kultury se na tom zrání také podílí celé dlouhé roky, protože právě folklor a živé umění ukazuje a dokládá právě naši národní identitu. Díky vám za to, že jste mu věrní.
A věrnost lidovému umění letos ve Strážnici dokazovalo více než 2200 účinkujících z desítek lidových souborů, hlavně z Moravy, ale i z jižních Čech nebo z Plzeňska. Přijeli i muzikanti, zpěváci a tanečníci ze Slovenska, Maďarska, Ruska nebo Itálie. A na úvod nemohly chybět strážnické brány. Ředitel pořádajícího Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici Jan Krist ale připomněl ještě jedno výročí, které letos Strážnický festival slaví.
Letos slavíme malé jubileum, 30. ročník dětské Strážnice, prvního samostatného dětského folklorního festivalu u nás. Dětská Strážnice se stala vzorem pro pořádání obdobných akcí v celém Československu a já chci věřit, že tomu tak bude i nadále. Dovolím si ale připomenout ještě jedno malé výročí. V březnu tohoto roku by se dožil 90 let doktor Vítězslav Volavý, náš první ředitel a slavný primář. Často a rádi na něj vzpomínáme. Uvědomujeme si, že díky jemu můžeme tento festival zahajovat už po 67.
Už tradičně byla také udělena cena významnému folkloristovi.
Cenu Ministerstva kultury za odborný a umělecký přínos v oblasti tradiční lidové kultury získává paní doktorka Věra Kovářů.
Věra Kovářů je přední znalkyně lidové kultury právě na Slovácku, ale i na Valašsku. Sama desítky let tančí, zpívá a jako choreografka spolupracuje s mnoha zdejšími soubory. Také za to sklidila velký potlesk.
Děkuji vám všem, kteří se snaží uvést lidovou kulturu do světa a nejen našeho evropského, ale i do zahraničí. A na závěr bych chtěla poděkovat všem tanečníkům, kteří se mnou tancují v souborech, všem zpěvákům a muzikantům, neb jsem muzikantská liduška, a těším se, že tady také budou stát jednou na tomto místě.
V úvodu festivalu ale byly hlavně předány dekrety o zápisu jízdy králů na seznam nemateriálního kulturního bohatství UNESCO. A to se samozřejmě nemohlo obejít bez legrůta na koni.
Hýlom hálom, horní dolní domácí aj přespolní, poslouchejte, co vám budu vyprávět o svatodušní pondělí. Brrr. Přestože už zítra je ta červnová sobota, dostat jízdu do UNESCO byla pěkná robota. Však po vzoru verbuňku pomohlo nám Národní ústav lidové kultury, do dneška jsou marodní, protože na ostrově Bali do nosu si dali, když tam jízdu králů za jedničku vzali. Hýlom hálom!
Zápisu jízdy králů na prestižní seznam předcházela léta práce. Za ministerstvo kultury ji koordinoval Michal Beneš.
Já pracuji pro UNESCO 21 let a mohu vám potvrdit, že bohatství světa v tomto směru je obrovské, ale bohatství tradiční lidové kultury a folkloru je také velmi křehké. Proto Organizace spojených národů se rozhodla vytvořit seznam toho nejkrásnějšího a nejcennějšího, co lidstvo podědělo po minulých generacích. A celé České republice i celé Evropě je ctí, že toto bohatství světa reprezentuje jízda králů z města Kunovic, Hluku, obcí Skoronic a Vlčnova. Svět se před nimi sklonil, protože prohlásil, jízda králů reprezentuje naše bohatství. Děkujeme generacím chlapců, kteří jízdu králů předali dalším generacím. Žádáme dnešní generaci vašich chlapců, aby jízdu králů dále pěstovala a vytvořila tak most pro ty, kteří se ještě nezrodili, aby toto vaše dědictví bylo pro nás, pro svět, zachováno.
Nejznámější jízda králů se každoročně pořádá ve Vlčnově. Dekret za Vlčnovské převzal tamní dlouholetý starosta Jan Pijáček. Poděkoval nejen všem odborníkům a pracovníkům Ministerstva kultury, kteří se na zápisu podíleli.
Ale jízda králů jako taková by nemohla být do tohoto seznamu zapsaná, kdyby nebylo desítek a možná i stovek generací našich předků, kteří tento obyčej, tento pradávný rituál přenesli přes hlubinu času až do dnešních dnů sem do Strážnice.
Strážnický festival, to jsou ale především desítky vystoupení na pódiích, ve skanzenu i jen tak pro radost v parku nebo pod šancama, kde se hrává až do rána. Je to také soutěž ve verbuňku, který byl mimochodem na seznam UNESCO zapsán už v roce 2005, a samozřejmě také setkání s dalšími vyznavači folkloru, kteří se ve Strážnici už potkávají každý rok. O tom všem uslyšíte v hudební neděli Rádia Praha.
Už se to raníčko rozedívá.
Náš dnešní pořad z Prahy definitivně končí. Od mikrofonu se s vámi loučí jeho průvodce Josef Kubečka.